Gaur bertan izango den protesta baten berri eman behar dizuegula aurreratu dizugu duela minutu batzuk. Aski da, indarkeria sexistarik ez lelopean gaurkoan Euskarriko Mundu Martxak eta Mugimendu Feministak manifestazioa ditute lelo horrekin. Non, bueno, ba, Bilbon, Bizkaiko hiriburuan Arriaga plazan jarri dute itzordua arratsaldeko 7:30etan eta zertarako protesta? Bueno, ba, indarkeria sexista hor, noski, ba, salatzeko, eta batez ere horrekin batera honen inguruan erakunde eta komunikabidek egin duten eta egiten duten trataeraren aurrean, ba, egin haserrea adierazteko. Eta guzti hobeto ulertzeko, alegia, salaketa honen zergatiak ezagutzeko, bueno, ba, kasu honetan, Mugimendu Feministako Hegoa Ugalde dugu telefonoz bestalde. Egunon, Hegoa?
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur inoiz baino beharrezkoagoa berriore kalera ateratzea, ez da, azken boladan erasoak bata bestean antzeria dauzelako eta behintzat hor Bilbon oso larriak izan direlako, azken egunetan eta asteetan.
Bai, azken bueno, bi hiru astetan, ez, izan ditugu hainbat gertakari, bai Laudion Amagoiaren erailketa, gero Bilbon gizarte langile bat bortzatu zuen bala zegoela, eta gero ba izan ditugu hori, ez? Ba beste bi emakumeren erailketak. Orduan bueno, gu nahiko haserre gaude, ba beti ateratzen gara kal horrelako erasoren bat dagoenean, baina azken gertakariak bereziki bai komunitatean bai politikaren aldetik harreta deitu dute eta bueno, egin duten trataera politikari eta komunikari batzuen aldetik oso lotsagarri ditu zaigu ta zaigu oso larria dela eta hori salatu behar genuela.
Bueno, prentxoarko segin zenuten lehenguan gaurko protesteren berri emateko deialdi egiteko eta bertan komunikatu bat irakurri zenuten, komunikatu horren pasarte bat, labur irakurriko bat, bertan diozue, erakundeak zarete, komunikabide, botere judiziala, botere ekonomikoa eta elizako hierarkiaren laguntzaz, emakumeok ahultasunean kokatzen gaituzuenak, biktima papera emanez, eta lege babesleak deitutakoekin zuen kontzientziak garbitzen. Hori zenioten, komunikabidean edo komunikatuan no esan da, eta hori diozue?
Bai, hori diogu, argi daukaguna da, indarkeria matxistari ez zaiola ematen beharrezkoa duen dimentsioa, ez? Eta bueno, azkenan indarkeria egiturazko arazo bat denez, beraien gizonezkoen boterea kasu honetan, ez, mantentzeko egitura bat da eta horretik bai politikari aipatzen genituen erakunde hoiei ez zaie interesatzen indarkeriari aurre egitea. Azkenean beraien elite batzuk botera mantentzeko beharrezkoa egiten zaie. Orduan bai esaten dugu era kontziente batean ez direla esaiola ematen beharrezkoa duen dimentsioa eta hartzen diren neurriak erabat partzialak direla, asistenzialistak eta gainera ez dute mugimendu feministarekin gaituzte kontuan hartzen neurri horiek diseinatzerako orduan edo politika horiek diseinatzerako orduan. Orduan argi daukagu partzio bat direla eta beraiek direla erailketa hauen erantzuleak.
Nola bizitu zenuten mugimendu feministatik azken hilketa matxista horien ondorioz prentxan edo hainbat egunkaritan irakurri izan ziren titularrak eta notiziak eta mezuak eta diot zirko mediatikoa aipatzen duzuelako?
Bai, zirko mediatikoa azkenean komunikabide batzuen aldetik ikusi kontra eta era izan da erabat lotsagarria, ez? Bai, beharrezkoa esen informazio bat emanez, arazoa ez zutelako kokatzen, ez? Askot esaten zuten prostituzioan aritzen ziren ez bi emakume hauek, nolabait ulertarazen nahi zuten prostituzioa berazela arazoa eta ez indarkeria edo erasotzailea edo hiltzailea kasu honetan behin eta berriro justifikatzeko arrazoiak bilatzen aritu dira, ez? Bai monje zauri bat zela, etzela, hori berdin zaigu, azkenean bi emakume ditu eta berdin zaigu bere lanbidea. Osa, karpinteroa bada ez dute hori esaten, ez hori berdin zaigu. Horan, ikusi duguna da, morba edo pizten duten informazioa eman dutela, zertan laguntzen ez zuena, eta zelan justifikatu duten erasotzailea ez, tumor bat zeukala, destakitzer zeukala. Eta gu argi esaten duguna da, arazoak kokatu behar dela, oza, pertsona hori bizi dela, ba, beste bezala jendarte patriarkal batean, oso ondo dakiela, zelan funtzionatzen duen jendarte patriarkal hori, gizonezkoek boterea daukatela emakumezkoen gainetik, eta pertsona hori oso argi zeukan, berak egin alzuela nahi zuena emakume hoiekin. Gainera, ba, kasu honetan, ondo aukeratuak zeudenez, ze emakumeiek ez daukate oso sare zabala, ez? Orduan, faltan botatzeko pertsona horiek, ba, bazekien denbora asko pasatu behar zela. Eta horrez, oza, horregatik esaten dugu, ez, ba, pertsona hori zeukala inolako arazorik, baizik eta oso ondo sekiela zer egiten zuen. Eta bueno, eta horre erantzunleak argi daukagu zeintzu diren, eta dira erakundea, gobernuak eta politikariak ez dutelako kokatzen, ba hori, lehen esan duan bezala, ez dutelako kokatzen arazoa bere horretan, eta komunikabideek, ba, beraien tresna diren einean, ba hori isladatzen dute.
Ego, eta hori guztia gertatzen da, ustez munduko ia hiririk seguruenean?
Hori da, eta munduko alkate hoberena daukagun hirian. Ez, ba, nahiko ironikoa da. Gainera, ba, gu ere salatzen genuen komunikatuan, ba, zelan Bilboko udaletxeak, ba, hori, espazio publikoaren ordenantza inposatu zigun, orain dela urte batzuk, eta zelan sinestarazi nahi digute, ordenantza horrekin, ba, segurtasun gehiago dagoela kaleetan. Gu esaten dugu, ezetz, eta gainera, beraien alternatiba bakarra da, prostituzioa dagoen eremuetan kontrol gehiago jartzea. Baina ze kontrol, orain arte, kontrol hori erabili dute prostitutei multak jartzeko, eta ez beraiek babesteko. Orduan guk esaten dugu hipokrita hutsak direla, eta ez dutela benetan hartu behar diren neurriak hartzen, eta gu eskatzen duguna da ordenantza hori bertan bera ustea, eta benetan arazoa ba, bere horretan hartzea, eta benetako irtenbide errealak eta eraginkorrak martxan jartzea.
Gaur nolabait, argazki kontrajarria ikusiko da Bilbon, batetikan nazioarteko alkateen kongresu hori, eta bestetik mugimendu feministaren protesta, bueno, ba, kongresu horretan botatzen ari den mezuarekin maila handi batean kontrajarria ere.
Oso kontrajarria, gainera badakigu horre dauden hor parte hartzen ari denak ez gizonezkoak direla, eta bueno, beraiek erabakitzen ari direla ba, beste ongatik, eta gu argi daukagu pertsona horiek ez direla gure ordezkariak, pertsona gizon dirudunak direla, eta gu guztiz kontrakoa, ez? Osa, orduan ikusten da zelan gure jendarte patriarkar klasista honetan, ba, zelako ezberdintasunak egiten diren, eta Bilbo bezalako hiri batean, ba hori oso agerikoa da, eta argi daukagu gainera komunikabide batzuek aterako dutena, ba ez dela gure protesta izango, baizik eta beraien txiringito lotxagarri hori, eta hori ba, bueno, hori ere salatu dugu, baina, bueno, ez dakit nik lekuetatik salatu beharko dugu, zer argi daukagu beste leku batzutan ez dela agertuko.
Portzitu, azken eraso matxista horien ondorioz, bueno, desenteko batasuna eta elkartasuna behintzat, nolabait, txamponaren alde hona ikustarren, egoa, baina hori ere sumatu da Bilbon, ez?
Bai, oso argi geratu da, oza, azkenean egin diren deialdiak oso jendetsuak izan dira, gu bai ikusi dugun, bueno, akatze, izan da, ba, zelan bai askabidek eta bai Kolombiar elkartekoek deitutako mobilizazioetan ba, politikari, oza, ardura handiko politikariak egon direla, ez, eta gainera egon direla lehen lerro batean ba, argazkian jartzeko. Eta gero ba, gure mundu martzak deitutako mobilizazio horretan ez direla egon. Eta komunikabideak ba, hori, ba, argazkia egin diete politikari hoiei, eta gero ba, gure mobilizazioari ez, ba, ba ez dut diote kasurik egin. Ordan hori ere salatu genuen. Eta bueno, uste dugu azkenan hori galdetzen genion politikari, argazkian egotea aparte zer gehiago egingo duzue? Utziko duzue behin berriro ere pasatzen, osea pertsona hauek zenbaki batzuk izango dira eta listo, ez? Eta ez dituzue hartuko benetan beharrezkoak diren politikak. Orduan gozaten genion, ezke argazki batean agertzearekin ez duzu ezer soluzionatzen, baiz eta guztiz kontrakoa. Eta bueno, eskatori ere salatu den dugu.
Politikariak argazkian, ez ordea mugimendu feministak deituriko protestan, gaur ere ez dakit udaletxeko, udal gobernuko ordezkaririk espero duzuen manifestazioan edo kongresuan egongo dira guztiak?
Ba, nik uste dut Bilboko kasuan ba, bildukoek enduta ba, bai beti gure mobilizazioetan parte hartzen dutela eta deialdia egiten dutela, ba, beste guztien txat, ba, ematen du ez dugula beharrezkoa den, oza, ez dugula garrantzirik beraien txat, ez? Erabat invisibilizatu egiten gaituzte, eta bueno, hori ere eskatzen dugu, ez? Ba, bai, mugimendu feminista, bai emakumeok, ba, sujetu politiko aktibo gisa aintzat hartzea behingoz, eta erabakigunetan ba, gure presentzia ere bermatzea.
Bueno, eta aipatzen genuen amaitzeko politikariak bai argazkian, mugimendu feministaren protestetan ez, eta horrekin lotuta gaurkoan ere exigituko duzuena, mugimendu feminista, bueno, erabakitzeko eta iritzia emateko eskubidea duen sujetu politiko bezala aintzat hartzea. Hori ere bada zuen exigentzia bat, gaur kaleratuko duzuena.
Bai, hori gu aspaldi eskaten ari gara, baina gaur behin berriro ere aprobetsatuko dugu. Eguna, pizkan naskatua gaude, gatazka politikoaren inguruan hitz egiten da, eta bertan ez da aintzat hartzen indarkeria sexista. Eta gu argi daukagu, gatazka politiko horren barruan indarkeria sexista ardat oso garrantzitsua dela. Ez daigu esertarako balio, ez dakit, ba... Guardia Zibila Euskal Herritik alde egitea, ba, emakume bat hil alduten, hiltzen jarraitu aldutenean. Orduan guretzatko gatazka politikoa bere dimentsio oso hartu behar du eta indarkeria sexista bertan kokatu behar da eta horrekin batera, ba hori, ba mugimendu feminista esan dudan bezala sujetu politiko bezala aitortu eta gatazka politikoaren konponbide horretan ba parte hartzaile aktibo izan bar garela.
Bueno, ba ego gogoratuko dugu, ezta, gaurko deialdia bukatzeko.
Bai. Bai, 7:30etan Arriagatik udaletxera egingo dugu manifestazioa.
Aski da, indarkeria sexistarik ez lelopean. Ba ego, mi esker, gurean egotatik eta gaurko deialdiaren berri emategatik ere.
Bale, zuei, eskerrik asko.